suputru, sa bucara unei pila plena ma. Ponovno postali mladi.